Ve 14 hodin a 8 minut vás ještě jednou vítá Eva Kadlčáková při poslechu odpoledního radioproudu. Dobré odpoledne z Českých Budějovic vám přejeme. A vítáme také našeho dnešního hosta, paní docentku Marii Janečkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Specialistku na historickou češtinu z katedry bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Paní docentko, máme úterý, pojďme mluvit dnes o dnech v týdnu. Jak vznikly jejich názvy a znamenají něco, co třeba to úterý?
Názvy dnů v týdnu u Slovanů jsou velmi zajímavé a my jsme vlastně názvy dnů v týdnu zdědili po říši velkomoravské. Už Cyril a Metoděj zavedli názvy dnů v týdnu a máme je hlavně podle pořadí. My začínáme pondělkem, takže první je pondělí, to je den po neděli, a úterý, to je druhý den v týdnu. A souvisí to se s praslovanským ontrj, což je vterý staročesky, druhý. A tam, kde bylo zapotřebí to vyslovit zřetelněji, tak se vyslovovalo úterý. Takže úterý je totéž, co třeba ruské vtorník, vtaroj, tedy druhý den.
Tam je to slyšet lépe.
Tam je to slyšet lépe. Ono to staročeské vterý, to adjektivum se někdy užívalo také, ale to úterý se pak ustálilo. Další den je středa, to je jasné, to je střed týdne.
Ano.
A další den potom už se zase počítá, to je čtvrtek.
Čtvrtý
den v týdnu. Pátý den v týdnu. No a sobota, to mají nejenom všichni Slované stejné, ale i ostatní národy v Evropě, protože je to z hebrejštiny a do té hebrejštiny se to dostalo z aramejštiny. Znamenalo to den odpočinku. Hebrejsky to znělo sabat. No a v různých obměnách to tedy máme. My máme sobotu, v ruštině subota, němčina má samstag, to s tím souvisí také. Pouze angličtina, ta tam má den Saturnův, tak má Saturday. Mm-hmm. Ta to má trochu jinak. No a pak je už neděle, to je také slovanský název. To vychází tedy vlastně z křesťanství, že neděle je sedmý den v týdnu, kdy se nepracuje. Pomni, abys den sváteční světil. Takže v neděli se nedělá.
Ano.
A jsou i jiné jazyky, třeba jiné slovanské, které to mají trošku jinak, třeba ruština to má malinko jinak, ale toho slova neděle používá ve významu týden, což u nás se někdy také používá, bylo to tři neděle, je to takové méně přesné, ale užívá se to také tři neděle, pět neděl třeba to bylo.
V ruštině je vaskresenie pro neděli, jestli si dobře vzpomínám.
Ano. Už je to tedy spoustu let, ano.
Co jsem se učila rusky.
No a je zajímavé, že třeba Římané staří, tam byl ten týdny, v týdnu byly jmenovány podle bohů.
Ano.
A oni vlastně týden jim začínal dnem slunce. U některých národů tak začíná ten týden, třeba Němci také začínají nedělí a i Řekové začínají nedělí. No a potom následovali, potom dnu slunce následoval den měsíce, potom Marsu, pak Merkura, Jupitera, Venuše. Takže vlastně germánské jazyky a románské jazyky převážně při určování dnu v týdnu vycházejí z názvu těchto bohů bývalých římských.
A začínali sluncem?
Ano, začínali sluncem, že jo, proto tedy Sunday v angličtině, ano. Sonntag v němčině. Potom ten bůh měsíce má různé obměny, takže je tam třeba money, jo, takže v angličtině Monday, v němčině Montag. Tak v úterý tam byl Mars. Tam se to různí, oni také ještě do toho se pletou bohové germánští, severští bohové, takže tam se to dvojí. Ten tvar Mars, že to užívají spíše románské jazyky, mají to tedy v tom dni, kdežto ty jazyky germánské tam mají obdobu svojí, svůj ekvivalent, to byl bůh Týr a on má různé varianty, takže v angličtině Tuesday a v němčině je Dienstag. Ono se tu vychází z toho přídomku latinského Mars Tingus. Tingus, tak z toho se tedy vychází.
To už je tak složité.
No, to už je složité.
Ale jazykovědci jako vy to ano, znají.
Ale středu mají třeba Němci stejnou, to mají střed týdne, Mittwoch. Všichni to tak ale nemají, že? A čtvrtek, to je také zajímavé, tam se zase uplatňuje bůh Jupiter, to je bůh hromu, bůh deště, takže on má také své podoby. U těch severogermánů je to Thor a Němci mají název čtvrtku Donnerstag, tam ten hrom slyšíme také. V pátek to je den bohyně Venuše, románské jazyky tam přímo teda ten název Venuše mají a zase ty germánské jazyky tam mají bohyni Freju nebo Freju, což zní v tom německém Freitag nebo anglickém Friday. No a sobotu mají většinou stejnou, o tom už jsem mluvila. A neděli, to je ten sluneční den. Zajímavá je maďarština. Maďarština, protože to křesťanství tam šlo přibližně ve stejné době jako u nás, tak mají některé dny shodné se slovanskými, ty názvy tedy. A jsou to názvy, které jsou dokonce ve starším tvaru než třeba naše názvy české, protože jsou ještě v praslovanském tvaru. Takže oni mají třeba středu také sredu, pak čtvrtek mají čtvrtek, a pátek mají píntek, což je, tam je slyšet i nosovka. A sobotu mají sombat, jako mají i jiné, tedy národy v Evropě. A začínají také pondělkem, to se jmenuje hivte, doslova to znamená hlava dne, hlava týdne, pardon, hlava týdne. A úterý mají také druhý den. Ket. Sice je to, zní to jinak, ale je to také druhý den.
O názvech dnů v týdnu mimo jiné budeme mluvit s docentkou Marií Janečkovou, specialistkou na historickou češtinu v následujícím vysílání ještě dál. Teď si ale pustíme písničku a potom budete mít možnost ptát se jí na to, co vás zajímá. 386355444 anebo e-mailová adresa host@cb.rozhlas.cz.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Jeho hostem je dnes docentka Marie Janečková, docentka historické češtiny na Jihočeské univerzitě a povídáme si s ní o dnech v týdnu, ty už jsme v podstatě probrali, o týdnech, měsících, zkrátka o čase v odraze jazyka. Paní docentko, jak je to s měsíci?
Měsíce mají ve slovanských jazycích většinou domácí názvy a jsou to velmi staré názvy, pocházejí až z doby praslovanské. Některé ovšem národy přešly k mezinárodním názvu, například Slováci, Lužičtí Srbové, Bulhaři, Makedonci, Rusové, takže používají ty názvy latinského původu Januarius, Februarius, v ruštině je to Jenvár, Fivrál a tak dále. Slovenčina má február, že a tak dále, január, február a tak dále.
Čili dá se říct, že čeština je už jednou z mála, kde to staré slovanské názvosloví přežilo?
To se nedá říct, protože třeba polština má podobně také názvy měsíce tvořené ze svých zdrojů a také to mají ještě i jiné jihoslovanské jazyky. Takže úplně osamělá ta čeština není.
A co kdybychom si probrali jeden měsíc po druhém a co znamená? Leden, to je jasné, zima, led.
Leden je, znamená zimu, ano, zimu, sníh. Někde taky existoval i název sněžen, jo, leden, sněžen.
Aha.
A pak únor, to je zvláštní název, ten je vysvětlován jako, že to je období, kdy už trochu začíná tát a že se noří led do vody.
Aha.
Poláci mu ale říkají luty, což znamená jako lítý měsíc, kdy ještě je velká zima.
Tak oni jsou taky severněji.
Oni jsou severněji.
Pak
je březen, to mají Poláci, mají marec, to je z latiny převzato. A ten náš březen, no někdo to spojuje, jako že začínají rašit už břízy, i když to si myslím, že je trochu později. Někdo to spojuje s tím, že bývají různá zvířata březí a rodí se mláďata. Potom je duben, to se spojuje s tím, že raší lístky dubů, i když dubům to trvá někdy i déle, než vyraší. Další měsíc je květen a to je zajímavé, to, že vše je tedy v květu, i se to zelená. Poláci ten květěn mají už v dubnu. A v květnu mají máj, což my také můžeme užít, taky se říká máj. No pak přijdou dva měsíce podobné, jeden je červen a jeden je červenec. Červen bývá spojen s tím, že dozrávají plody mající červenou barvu. Někteří etymologové to ale popírají a spíše to spojují s barvou červenou, ovšem vzniklou s drcením červů.
Ale prosím vás.
A s drcením těch červů, to je sloveso červiti staročeské, vzniká červená barva a jsou záznamy, že se ti červy sbírali v tom slovanském světě a z nich se takhle ta červené barvivo vyrábělo. No a ten druhý měsíc je červenec, oni stále ještě dozrávají ty plody, že červené i třeba jsou květy.
A červy se pořád ještě drtí, chudáci.
Ano, a někdy se říká, že je velký červen a malý červen, protože ta přípona ec znamenala zdrobnění. Jo, jako kdyby teda byl ten měsíc o něco menší, což ale není pravda.
Ve skutečnosti má o den víc červenec.
No právě. Pak je srpen, to je dost stejné ve všech slovanských jazycích, protože to je období sklizně. A září, to je zvláštní název, to je spojeno s živočišnou říší. Ve staré češtině byl název zářůj nebo zařůjen.
Aha.
A bylo to spojeno se slovesem růti, novočesky řváti, že začíná říje, jelení a srnčí už v tom září.
A toho pak ještě jakoby před říjnem.
Ano, jako před říjnem je ten zářůj, pak to přehlasovalo v září a pak to spojení i j se změnilo v dlouhé i a vzniklo září. Původně byl ten září, protože většinou ty měsíce jsou mužského rodu. Ale tím, jak tam vzniklo to dlouhé i potom, tak to změnilo rod a je to září. A zajímavé zase, Poláci mají název září jako vřeseň, spojeno s kvetoucím vřesem. U nás ten vřes kvete o měsíc dřív. No a říjen je tedy spojen s tou říjí. Jelení, listopad je hodně shodný, v mnoha slovanských jazycích je takto složený, že listí padá.
Ano.
No a potom se to trochu různí, protože někde je hruden nebo grudzeň, což je, že zmrznou hroudy. A my jsme to ve staré češtině měli také, ale kromě toho daleko známější byl prosinec. To je dost málo jasné, etymologové se v tom různí, ale většinou to spojují se synou barvou, že jako prosvítává taková namodralá barva.
S prosením to tedy nemá nic společného?
Vykládá se to tak, ale nemá prý to s prosením nic společného, ani když se někde píše prasinec, ani s prasetem. Proč tomu se někteří ti etymologové velmi ostře staví. I když na Orloji Mánes tam k prosinci prasátko namaloval.
Ale to zlaté prosátko, kvůli kterému možná, se postíme možná.
Možná, no.
Tak my poprosíme o další informace zase po písničce. Poprosíme i vás, posluchače, jestli vás povídání s docentkou Marií Janečkovou zaujalo, abyste se ptali i vy na to, co vás o staré češtině zajímá. Nemusí to být samozřejmě jenom dny v týdnu, měsíce či roky. Za chvíli se dostane už na nejrůznější svátky, které slavili už i naši předci a dávali jim samozřejmě zajímavé názvy. Takže teď si poslechněte písničku a potom budete mít příležitost. 386-355-444 host@cb.rozhlas.cz. nejenom o slovanském kalendáři, ale i o dalších názvech z celého světa, které se používaly pro dny, měsíce, případně roční období a roky, si povídáme s naším dnešním hostem, docentkou staré češtiny Marií Janečkovou. Jestli chcete, ptejte se také 386 355 444 anebo host@cb.rozhlas.cz. Paní docentko, já jsem teď vyslovila slovo kalendář. Kdy se k nám vůbec kalendář dostal, kdy jsme ho začali používat?
No, slovo kalendář k nám přišlo až tak v polovině 15. století a rozšířilo se ve století 16. a přišlo přes němčinu, přes německé kalendar. Ale je to slovo z latiny a můžeme ho spojit nejprve se slovem kalendy a to byl v latině to znamenalo první den v měsíci, taky kalendy potom po češtině. Ale ono pochází až z řečtiny a v řečtině znamenalo to kalendy den, kdy bylo veřejně vyhlášeno novoluní, tedy nový měsíc. No a staročeská Bible potom užívá slovo kalendy a v obou významech. Buď první den v měsíci, anebo i význam novoluní, nový měsíc.
Takže když se někdo jmenuje kalenda, tak se jmenuje novoluní.
Novoluní, ano, nebo první den v týdnu. No a právě ten kalendář původně, to byla kniha dluhů.
Aha.
Protože ty se splácili o těch kalendách právě, ten první den v měsíci.
Co si všichni báli, až přijde kalenda.
Takže to středolatinské slovo kalendárium se začalo užívat, že jo, v němčině kalendar a u nás po češtině kalendář.
Mimochodem souvisí, když říkáte, že se na kalendu vybírali dluhy, peníze. Souvisí to nějak to slovo kalenda, které zvukově, jak si slyšíme i v koledě, souvisí nějak s koledou? Když už teď máme ten předvánoční čas skoro.
Ano, souvisí to s koledou. Ten název koleda se vyvíjel. Původně bylo kalenda, potom kolenda. A ona nám tam zněla ta nosovka, tak Poláci si to nechali. Ti mají kolenda.
Dodnes.
Ale my jsme se té nosovky zbavovali, takže máme tvar koleda, ale také byl tvar, starší tvar kolada. Buď kolada, nebo koleda. A ty koledy mají dokonce delší tradici než Vánoce a Velikonoce. Původně to byly obřadní písně, které u starých Slovanů byly spojeny se zimním slunovratem a měly přivolat zdar v práci i v osobním životě. A zpívali se na začátku nového roku v období toho zimního slunovratu, anebo se pak zpívali ještě při vítání nového roku na jaře, jo, když se vítalo tedy jaro. A za koledování potom ti koledníci dostávali dary a těm se také říkalo koledy, koleda. Že dostal koledu.
Ano. A tím se dostáváme k těm nejrůznějším slovanským a nejenom slovanským svátkům. Co všechno během roku slavíme, takového zajímavého třeba i názvoslovně?
No, mohli bychom mluvit třeba o masopustu a o půstu. Nejdřív ten půst, protože to je součást té složeniny. Půst, staročesky post, později pak půst a z toho pak půst. Vyskytuje se už na sklonku 14. století ve slovníku Klaretově a znamená to tedy jako zdržení se jídla. Ono je to podobné jako v němčině. V němčině půst se řekne fasten, ale my máme to slovo své. No a masopust vlastně znamená pustit se masa, upustit od masa. A to označovalo dobu, kdy se maso nejedlo. V tom křesťanském světě to byla předvelikonoční doba, předvelikonoční půst, který trval 40 dní od popeleční středy až do Velikonoc. Ale v té staré češtině to bylo ještě trochu jinak. Tam se slovem masopust označoval časový úsek, který byl ohraničen svátkem tří králů. To bylo období, kdy končí doba vánoční a popeleční středou. Takže to bylo mezi třemi krály a tou popeleční středou. To začínal ten, tam pak začínal teprve ten velikonoční půst. A právě v tom období mezi těmi třemi krály do té popeleční středy, v tom, od 14. století, bylo nejveseleji, nejrozmařileji, bylo to nejveselější, nejrozmařilejší období v roce.
Od toho tedy masopustní maškary, maškarády a karnevaly. Ano. Souvisí třeba i slovo karneval nějak s naším masopustem?
Ano, karneval je taky složenina, má dvě části, karne a vale. A doslova to znamená maso, vale, maso s Bohem. Maso s Bohem, ano. Takže také to s tím velice dobře souvisí. No a tadyhle ty bujaré svátky byly samozřejmě kritizovány. Mohla bych citovat třeba Tomáše Štítného ze Štítného, který psal, že o masu pustě mnozí propíjejí mnoho a páší zabilstvo masopustně, což je doslova takové bláznovství, šílenství masopustní. No,
to nám zůstalo.
To nám asi zůstalo, ano.
Tak si pojďme pustit další písničku a potom si s paní docentkou Marií Janečkovou popovídáme v posledním dnešním odpoledním vstupu a vy budete mít tedy závěrečnou možnost zeptat se prostřednictvím telefonní linky 386 355 444 anebo e-mailové adresy host@cb.rozhlas.cz na něco ze staré češtiny, co vás zajímá. V rozhovoru s docentkou Marií Janečkovou, která je naším dnešním hostem, jsme skončili u maškarních bálů, plesů a tak u nich teď začneme náš poslední vstup, do kterého ještě můžete vstoupit i vy. 386 355 444 je číslo, které máte k dispozici, případně e-mailová adresa host@cb.rozhlas.cz. Tak co, znali naši předkové takové zábavy, jako jsou maškarády, bály či šibřinky?
Znali velice dobře. Existoval takzvaný mumraj, to je označení maškarní slavnosti, již staročeské, maškarní rej, tomu se říkalo také mumraj, pochází to z němčiny, z německého mumeraj. A tam to přišlo z francouzštiny, protože mome byla vlastně maska. A slovo momérium existovalo taky už ve středověké latině a znamenalo to zakuklení. Mm-hmm. No a maškara byla směšně přestrojená osoba. Je to slovo, které se sem dostalo také vlastně z latiny přes italštinu, severoitalské maskára, francouzské maskarát je naše maškaráda, další takový název je maskéra a ono to sahá až do arabštiny. Tam totiž maskara také znamenalo přestrojení. No a kromě teda těch maškarád, že existovaly i merendy a merenda to je označení veselice a souvisí to s latinským merere, něco si zasloužit, vysloužit, byla to vlastně výslužka po práci. Aha. A vlastně mělo to i jiné významy. V italštině to znamenalo i odpolední svačinu, zvláště v přírodě. Ve šlechtickém prostředí to byl piknik, který byl také doprovázen ještě zábavou, hudbou, tancem. A první merenda u nás se pořádala v roce 1844 v Praze. Takže to byla první merenda.
A my teď, když zveme někoho na merendu, no, tak by si to měl nejdřív nějak zasloužit. Měl by k nám přijít na brigádu.
Ano, a zasloužit si to. No a další slovo je bál. To bylo známé už v 18. století. Kazatelé barokní kárali, aby nechodili moc na bály. Ono to mělo ještě význam jiný. To byl i, bylo to i jméno démona zlého a taky to znamenalo rasa pohodného. Ale ve významu bály jako taneční zábava, to pak Josef Jungmann ve svém slovníku spojil s italským balo a s tím souvisí i balet třeba.
Ano.
Takže bály se konaly také. No a pak ještě je známé slovo reduta, které mělo dva ty významy. V 18. století znamenalo samostatnou předsunutou hradbu a v 19. století se rozšířil spíše druhý význam, a to maškarní ples. Reduta byl také maškarní ples, ale také to mohla být budova, kde se ten ples konal. A souvisí to s italským ridotto, tak se v Benátkách jmenovala budova, kam se uchylovali maskovaní návštěvníci, aby provozovali hazardní hry.
A vidíte to.
Ve francouzštině potom to znamenalo totéž budovu, která se používala pro zábavy, ale zejména pro plesy. Takže
tak. A já bych se na závěr zeptala na ty šibřinky, název, který se ještě krajově místně dochoval. Co tedy vlastně původně znamenal?
Šibřinky bylo také známé už ve staré češtině, ten název. Je to teda vlastně z němčiny, z šabernak. A značí to taškařice, šelmovství, taky čtveráctví. Dokonce i sloveso šibřinkovat existuje u nás. A byl to název pro sokolské maškarní zábavy. A tenhle ten název vyhledal ve staročeském slovníku Miroslav Tyrš. A vlastně známější to, se to stalo právě od té doby, jo, že se to užívalo. I když, jak říkám, pochází to už ze staré češtiny.
Takže ho u nás vlastně oživil.
Ano, on to oživil.
Tak děkujeme za vhled do staré češtiny, ale i té nové a za informace, které nám mnohé osvětlily o tom, jak třeba názvosloví, které my používáme, kdysi dávno vzniklo a jaký byl jeho původní význam. A děkujeme za to docentce Marie Janečkové z Jihočeské univerzity z katedry bohemistiky Filozofické fakulty. Díky, mějte se moc pěkně a naslyšenou v Opáčku.
Naslyšenou.